Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u proučavanju Novoga Zaveta u poslanici Efescima u prvom poglavlju od 6. stiha. Gospod Isus je ispričao priču o čoveku koji je imao 100 ovaca. Jedna od njih se izgubila. Vidiš, mnogi od nas se izgube i nakon spasenja. To ne znači da izgubimo spasenje, nego da izađemo iz zajedništva sa Bogom. Neki se tako izgube i tako daleko odlutaju da se plaše da su izgubili spasenje. Ali mala izgubljena ovca je još uvek ovca, iako je tamo negde daleko i izgubljena. Svi mi kao ovce zađosmo, kaže 6. stih 53. poglavlja knjige proroka Isaije. To je ono čemu smo skloni. Tome naginjemo, to je pravac u kome idemo. Ne idemo prema Bogu, nego se udaljavamo od njega. Pa šta onda pastir radi? Ode i traži tu jednu izgubljenu ovcu. Siguran sam da čovek koji gaji ovce u Teksasu ne bi ustao i zaputio se u hladnu, olujnu noć da bi pronašao jednu malu ovcu. Mislim da bi rekao, neka ide. Hvala Bogu da mi imamo pastira koji to nikada ne kaže. On kaže, počeo sam sa 100 ovaca i doći ću do kraja sa 100 ovaca. Pretpostavimo da dođe dan kada on broji ovce u nebu, tamo negde u budućnosti. Počne 1, 2, 3, pa 96, 97, 98, 99 i onda... Šta se desilo sa Vernonom Megijem? Izgubili smo jednog. Pa neka. Mnogi onako nisu smatrali da će Vernon uspeti. Hvala Bogu što on to tako neće učiniti. Ako mene ne bude tamo, gde on bude brojao ovce, on će izaći i potražiti me i dovesti me. To je predestinacija, predodređenje. Volim tu reč. To je Božje jemstvo. Moje ovce slušaju moj glas i ja ih poznajem, te idu za mnom. Dajem im večni život, pa neće nikada propasti, niti će ih ko oteti iz moje ruke. Ovo je evanđelje po Jovanu 10. poglavlje, 27. i 28. stih. Uvek se sećaj da ako su ovce spasene, onda to nije zato što su bile pametne ovce. Ovce su glupe. Ako su bezbedne, to je zato što imaju divnog pastira. To je prava istina. Mi smo unapred određeni da nas Hristovim posredstvom usini. Usinovljenje ili usvajanje znači da smo dovedeni u poziciju odraslih sinova. Time smo se bavili u poslanici Galatima. Ovo podrazumeva dve vrlo važne stvari. Usiniti predstavlja obnovljenje. Bivamo obnovljeni Duhom Božijim. Božje dete je nanovo rođeno. Prva poslanica Petrova, prvo poglavlje, 23. stih kaže: Jer niste preporođeni propadljivim semenom, nego nepropadljivim, živom i postojanom rečju Božjom. Božje dete biva nanovo rođeno u jedan novi odnos. Na to je Gospod Isus mislio kada je rekao Nikodimu da mu se valja nanovo roditi. Usinovljenje isto tako podrazumeva poziciju i privilegiju. Kada smo spaseni, rođeni smo u Božiju porodicu kao bebe u Hristu. Ali osim toga, dat nam je položaj odraslog sina. Nalazimo se u poziciji da možemo da razumemo očevu reč, jer nam je dao Svetoga Duha koji je naš učitelj. Kada je moj unuk imao skoro 2 godine, stalno je pričao. Ali ja sam razumeo samo nekoliko reči od svega što bi on kazao. Ipak, sasvim dobro sam umeo da kažem šta je on to želeo i šta mu je trebalo. Bio je maleni dečak, pa nije razumeo zašto ja ne shvatam šta mi on govori. Usput da kažem, ni on mene nije uvek shvatao. Ono što je divno jeste da ja danas imam nebeskog oca. Dugo sam bio malo dete. A on mi je rekao da me je stavio u poziciju na kojoj mogu da ga razumem. Kako će biti divno kada moj unuk odraste i kada se zaista budemo međusobno razumeli. Međutim, Bog nama sada govori. Apostol Pavle nam kaže kako mi ipak nismo primili duha ovoga sveta, nego duha koji je od Boga, da znamo šta nam je Bog darovao. Ovo je 12. stih 2. poglavlja prve poslanice Korinćanima. Sve ovo je učinjeno u Hristu Isusu, jer Bog je jedan i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovek Isus Hristos. Ovo je prva poslanica Timoteju, 2. poglavlje, 5. stih. Da hvalimo slavu njegove blagodati, kojom nas je obdario u voljenom sinu. Pošto je sve Bogu na slavu, apostol Pavle peva ovu divnu pesmu slavljenja, ovaj divni psalam veličanja. Sve je učinjeno na osnovu Božije blagodati, a kraj je Božija slava. Početak je blagoslov. Zamisao je usinovljenje. Kraj je da budemo prihvaćeni na njegovu slavu. Kojom nas je obdario u voljenom? Obdario ili učinio da budemo prihvaćeni u voljenom sinu? Taj voljeni sin je Gospod Isus Hristos. Sam Gospod Isus je rekao: Oče, želim da oni koje si mi dao budu sa mnom tamo gde sam ja, da gledaju moju slavu koju si mi ti dao, zato što si me ljubio pre stvorenja sveta. Ovo je Evanđelje po Jovanu, 17. poglavlje, 24. stih. Bog vernika vidi u Hristu i prihvata ga baš kao što vernik prihvata Božijeg sina. To je divno. To je jedino na osnovu čega možemo doći u nebo. Ne mogu se tamo naći na osnovu svojih zasluga. Prihvatljiv sam jedino u voljenom. Bog me voli baš kao što voli Isusa, jer sam ja u Hristu. Isus je rekao: ja u njima, a ti u meni, da budu savršeno ujedinjeni, da zna svet da si me ti poslao i da si ih ljubio kao što si ih ljubio. Ovo je 23. stih 17. poglavlja Evanđelja po Jovanu. Prema tome, postoji trostruko delo koje je učinio Bog Otac. On nas je izabrao u Hristu. On nas je predodredio za usinovljenje. Učinio nas je da smo u njegovom voljenom sinu prihvaćeni. Sve ovo je njemu na slavu njegove blagodati. Jedino njemu pripada slava. On je sve ovo učinio. Sve ovo je za moje i tvoje dobro. Volim da se radujem zbog ovoga, da sam zbog ovoga srećan da o ovome govorim, jer je vredno toga. Ovo je mnogo vrednije od mnogih izgovora koje danas možemo čuti, a koje se vode pod imenom religija. Tako nam je potrebno da uvidimo Božiju blagodat onakvu kakva je otkrivena u Hristu. Bog Sin je platio cenu za crkvu. U njemu imamo otkup, njegovom krvlju, oproštaj prestupa, po bogatstvu njegove blagodati. Tamo daleko u večnoj prošlosti, Bog nas je izabrao, predodredio i prihvatio u voljenom sinu. Sada smo iz večnosti premešteni u vreme, gde su planovi Boga Oca položeni u Hristove ruke, koji se pokreće u vremenu i prostoru da tu sagradi svoju crkvu. Istorijska je činjenica da je Isus rođen na ovom svetu pre više od 2000 godina. Bog se umešao u ljudski rod. Kada je na zemlji proveo 33 godine, umro je na krstu. Sahranili su ga, a on je u telu ponovo ustao iz mrtvih i uzneo se na nebo. To su istorijske činjenice koje nam daje Božja reč. Dok je bio ovde, on nas je izbavio, a to izbavljenje je postigao svojom krvlju. To je nešto što baš nije danas popularno. Mnogi ljudi vole lepu religiju, neku koja odgovara njihovoj estetskoj prirodi. Hristov krst ne odgovara estetskom delu čovekovog bića, ne odgovara čovekovom ponosu. Nažalost, liberalne crkve, pa čak i neke takozvane biblijske crkve, obraćaju se samo staroj ljudskoj prirodi i govore u skladu sa njom, tako da se akcenat ne stavlja na Hristovu krv. To se smatra odbojnim. Pre mnogo godina jedna gospođa je došla kod pokojnog Campbella Morgana. Ona je bila jedna od onih udovica što je nosila naočare s jednom drškom, takozvani lornjet. Pogledala ga je kroz lornjet i rekla: "Doktore Morgan, ne volim da slušam o krvi. Meni je to odbojno, vređa moju estetsku prirodu." Doktor Morgan je odgovorio: "Slažem se sa tim da je tegobno, ali jedino što je u vezi sa tim odvratno jeste moj i vaš greh." U iskupljenju krvlju jedino što je odvratno jeste greh, prijatelju. U jednu veliku crkvu došao je novi pastir. Jedan par je došao kod njega i rekao: "Verujemo da nećete baš mnogo akcenta staviti na krv. Bivši pastir je mnogo govorio o krvi, a vi se nećete mnogo oglašavati o tom pitanju, nadamo se." On im je odgovorio: "Možete biti sigurni da to neću previše isticati." Pogledali su ga zadovoljno, zahvalili mu se, a on je nastavio: "Čekajte, čekajte malo, to nije moguće previše istaći, previše isticati." I onda je nastavio da daje akcenat na krvi. To je za čoveka odvratno, ali kroz Hristovu krv mi imamo izbavljenje. Kada je Bog Otac napravio plan, Sin je došao na zemlju da osnuje crkvu svojim probodenim rukama. Celokupan kontekst Staroga Zaveta iznosi ispaštanje greha putem krvi životinje koje su prinesene na žrtvu. Ipak, ovo nije moglo da ukloni grehe. Samo je Hristos to mogao. Pisac poslanice Jevrejima kaže ovako: "Žrtve koje se spaljuju i žrtve za greh nisu ti bile ugodne." Tada rekoh: "Evo dolazim, u knjizi je napisano za mene da učinim, Bože, tvoju volju." Dok on gore govori, žrtava i prinosa, žrtava koje se spaljuju i žrtava za greh nisi zaželeo, niti su ti bile ugodne. One se po zakonu prinose. Tada reče: "Evo dolazim da učinim tvoju volju." Onda ukida prvo, da postavi drugo. Po ovoj volji mi smo osvećeni prinošenjem tela Isusa Hrista jednom za svagda. I svaki sveštenik, do duše, stoji svaki dan i služi prinoseći mnogo puta iste žrtve, koje nikada ne mogu potpuno ukloniti grehe. Ovaj je, međutim, prineo samo jednu žrtvu za grehe i zanavek seo s desne strane Bogu. I dalje čeka dok njegovi neprijatelji ne budu postavljeni kao podnožje njegovih nogu. Ovo je prema stihovima od 6. do 13. 10. poglavlja poslanice Jevrejima. U njemu imamo otkup. U njemu se odnosi na voljenog sina, na Hrista. Prihvaćeni smo u voljenom, u Hristu. Izbavljenje je primarno delo Hrista. U originalu je reč otkup istaknuta određenim članom, a taj određeni član ukazuje na vrhovni prioritet reči. Hristos je iz tog razloga došao na zemlju. Kao što sin čovečiji nije došao da mu služe, nego da posluži i da život svoj da kao otkup za mnoge, kaže 28. stih 20. poglavlja Evanđelja po Mateju. Došao je da plati cenu za tvoj i moj otkup. Bili smo robovi grehu, a on je došao da nas izbavi i da nam da slobodu, tako što je za nas platio cenu. U Novom Zavetu postoje tri grčke reči koje se prevode kao izbavljenje. Grčka reč agorazo znači kupiti na pijaci. Ovde imamo sliku domaćice koja ujutro izlazi u kupovinu za dnevne potrepštine. Ugledala je neko povrće, meso za pečenje, pa vadi novac na tezgu, plaća cenu i sada za to što je dala novac pripada njoj. U ovoj reči agorazo znači imamo ideju kupovanja i izvaditi. To je reč koju apostol Pavlo upotrebljava u prvoj poslanici Korinćanima, u 6. poglavlju 20. stihu. Vi ste, kaže, naime, skupo kupljeni. Proslavite, dakle, Boga svojim telom. Grčka reč eksagoraco znači kupiti sa pijace. I nosi ideju kupovanja za ličnu upotrebu. Vidiš, neko je morao da ode na pijacu, da kupi meso i povrće, a onda je mogao da ode u drugi grad gde im to nedostaje, pa da tamo proda kao kupljenu robu. Međutim, eksagorazo znači da se na pijaci kupila roba i da se više ne prodaje, već se čuva za ličnu upotrebu. To je reč koja je upotrebljena u poslanici Galatima u 3. poglavlju, u 13. stihu. Hristos nas je iskupio od kletve zakona time što je on postao kletva za nas, jer je napisano: neka je proklet svako ko visi na drvetu. To znači da nas je Hristos tako izbavio da više nikada nećemo biti izloženi na prodaju. On je platio cenu i uzeo nas sa pijace. Mi pripadamo njemu. Treća grčka reč za izbavljenje je apolifrosis. To je reč upotrebljena ovde u 7. stihu 1. poglavlja poslanice Efescima. Ona znači osloboditi plaćanjem otkupa. Nastavit će se.